Да молитвы за мир, заклікае папа Францішак у апошнія дні на сваім аккаунце ў сацыяльнай сетцы Twitter. Няма нічога немагчымага, калі мы звернемся да Бога ў малітве. Мы ўсе можам стаць міратворцамі, напісаў ён учора. Таксама пазаўчора ў міжнародны дзень малітвы за мір у святой зямлі пантыфік звярнуўся: «Пане Божа, супакою, пачуй нашы малітвы і дай нам мір у святой зямлі. Шалом, салам, мір». Сёлета ў гэтай ініцыятыве, распачатай ў 2009-м каталіцкімі моладзевымі арганізацыямі, прынялі ўдзел 10 тысяч гарадоў па ўсім свеце. Па-чалавечы кажучы, мы бачым дзейнасць супраць міру, якая паказвае, што прымірэнне з кожным днём становіцца ўсё цяжэйшым, сказаў дапаможны біскуп лацінскага патрыярхата Іерусаліма Уільям Шомалі ў каментары для нашага радыё. Ён прывёў прыклады пашырэння яўрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях, адсутнасць прамых перамоваў, пастаянныя акты насілля. У рамках міжнароднага дня малітвы вуліцамі Рыма прайшоў караван міру з удзелам 3000 членаў італьянскай ацыёны католіка. Сярод іх былі дзеці і маладыя людзі разам са сваімі настаўнікамі. Яны завяршылі сваё шэсце на плошчы Святога Пятра, дзе прынялі ўдзел у малітве Анёл Панскі са святым айцом. Прадстаўнік моладзі прачытаў з акна апостальскага палацу спецыяльнае папскае пасланне за мір.